logam bersekepitu itu menyeset haut huni, haut dantuh, itu terjadi banjir. Udihyo, nuh, nihi anak buah seluruh keluarga suluk gehuang kapal huni, gehuang kapal hante. Allah langsung ngunci pintu, ngunci menawang kapal huni. Nah, ngunci menawang kapal hot rapet-rapet, uran mehet, bukan main, uran riut barat. Nah, banjir hante, gunung-gunung uras, tak tutup uras ulah banjir. Nah, ulun ajo, kagan umah kapal huni, tapi boko kiu, hau ditutup pintu kapal huni. Sebab hire boko percaya terhadap Allah, boko percaya nih Allah. Nah, nuh nih keluarga, sahaut suluk tuang kapal yo selamat. Ulah nuh ti taat, taat aye hakun ngeringei perintah Allah.